berem iz Šrimad Bhagavatama, poglavje 24, Krišna Vsevišnja Božanska Osebnost. Prebrali bomo nekaj teksta, potem povedali nekaj. Začeli bomo s tekstom 21. Panarvasa je imel sina in hčer, po imenu Abuka oziroma Abuki. Abuka je imel dva sinova, po imenu Devaka in Ugrasena. Devaka je imel štiri sinove, imenovane Devavan, Upadeva, Sudeva in Devavaridana. In imel je tudi sedem hčera, imenovane Shantideva, Upadeva, Shrideva, Devarakshita, Sahadeva, Devaki in Dritadeva. Dritadeva je bila najstarejša. Vasudeva, Krišnov oče, se je poročil z vsemi temi sestrami. Torej, prihajamo blizu do nekih osebnosti, katere smo morda slišali. Torej, Vitrasena in Devaki in Vasudeva. Kamsa, Sunama, Njagroda, Kanka, Shanku, Saho, Baštrapala, Drišti, Kamsavati, Kanka, Surabo, Kaštrapalika so bile Ugrasenove žene, postale so žene Vasudevovih mlajših bratov. Čitraratin sin je bil Vidaruta, Vidarutin sin je bil Šura, njegov sin pa Bajamana. Bajamanov sin je bil Šini, Šinojev sin je bil Bođa in Bođev sin Hridika. Jesenovi Hridike so bili Devamida, Šatadanu in Krita Varma. Devamidin sin je bil Šura, čigar žena se je imenovala Mariša. Kralj Šura je preko Mirašije rodil Vasudevo, Devapaga, Devašravo, Anaka, Širudžaja, Siamaka, Kanka, Samika, Vatsaka in Vrika. Teh 10 sinov je bilo brezmadežno pobožni, je bilo brezmadežno pobožne osebnosti. Ko se je Vasudeva rodil, so pa bogovi iz nebeškega kraljestva zatrobili na bobne. Zato je bil Vasudeva, ki je poskrbel za pravo mesto, za nastop Vsevišnje božanske osebnosti Krišne, znan tudi kot Anugundumbi. Podhčera kralja Šure, imenovanih Prita, Šruta Deva, Šruta Kirti, Šruta Šrava in Bajadi Devi so bile Vasudevine sestre. Sura je dal Prito svoji prijateljici Kunti, ki ni imela potomcev, zato je bilo drugo ime Krita. Na kočka je bil Durvasa gost v hiši Pritojevega očeta Kunti. Je Prita zadovoljil Durvaso zasluženjem, zato je prejela mistično moč, katera lahko poklicala katerega koli polboga. Da bi preučila moč te mistične moči, je pobožna Kunti takoj poklicala Boga Sonca. Takoj, ko je Kunti poklicala polboga Sonca, se je takoj pojavil pred njo in je bila zelo presenečena. Bogu Sonca je rekla, preprosto sem preučevala učinkovitost te mistične moči. Oprosti, ker sem te poklicala po nepotrebnem. Prosim te, vrni se in mi oprosti. Amogam Deva Sandarsham. Adade tvai chatmajam yoniryata nadushyata kartaham naustumadyame amogam deva sandarsham adade tvai chatmajam yoniryata nadushyata Kartaham te sumadhyame Amogam deva sandarsham Adade tvai chatmajam Yoniryata nadushyata Kartaham te sumadhyame Amogam Deva Sandarsham. Ade Dvaita Chatmajam. Yoniriatana Dushyeta. Kartaham Te Sumedhyame. Amogam Devam Sandarsham. Adade Dvai Chatmajam. Yoniriata Nadushyeta. Kartaham Te Sumadhyame. Amogam Devam Sandarsham. Adade Dvai Chatmajam. Yoniriata Nadushyeta. Kartaham Te Sumadhyame. Amogam. Breznopak. Devas Sandarsham. Srećan je sva bogovi. Adade. Dao bom svoje seme. Pa i tebi. Ča. Tudi. Atmajam. Sin. Joni. Vire rojstva. Jata. Kod. Na. Ne. Dušja ta. Postane onesnažen. Karta. Bo uredil. Aham. Jaz. Te. Tebi. Sumadhyame. O lepo dekle. Prevod in pomeni v božanske milosti. Si Bhaktivedanta Svami Srila Prabhupada. Čaj. Prevod. Bog Sonca je rekel, o lepa prita, tvoje srečanje s pavogovi ne more biti brezplodno. Zato naj položim svoje seme v tvojo maternico, da boš lahko rodila sina. Poskrbel za ohranitev tvoje nedolžnosti, saj si še vedno neporočeno dekle. Pomen. V skladu z vedsko civilizacijo, če dekle pred poroko rodi otroka, se nihče ne bo poročil z njo. Čeprav je Bog Sonca, potem ko se je pojavil pred prito, želel dati otroka, je prito oklevala, ker je bila še vedno neporočena. Da bi ohranil njeno devišče nemoteno, je sončni bog poskrbel, da je dal otroka, ki je prišel iz njenega ušesa, zato je bil otrok znan kot Karna. Običaj, da se mora dekle poročiti z Akshatyoni, to je z nemoteno deviškostjo. Dekle pred poroko nikoli ne bi smelo roditi otroka. Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seveda je ta del Bhagavatama se znam imen. Ampak bližamo se pojavitvi Krišne. Ta seznam imen je vedno bolj in bolj pomemben. So pomembne osebnosti. Poslušamo o Devaki, o Vasudevi in Kamsi. Predvsej velika osebnost. Prišel je v Bhagavata. In ima predvsej pomembno vlogo. Tukaj je kraljica Kunti in to je zelo znano, ker sta je zadovoljila Durvasa Munija in dobila blagoslov. In potem reče, da vidimo, če deluje. In Veste, kaj je včasih blagoslovi velikih zemnosti danske delove. Ona je kliče, no, da vidimo, če bo ta Bog Sonca prišel in pride in rečemo, kaj je to, kaj se dogaja tukaj. Še ona je bila presenečena, da to dansko deluje. Se sprašuje, kaj bomo tukaj naredili, ker je zares nezaslišeno v vedski kulturi, da bi imela mateči otroka pred poroko. Tukaj je to rešeno, ampak Štila Prabhupada porabi ta primer. Da podari to vedsko kulturo. Eden izmed pomembnih aspektov vedske kulture. Da sta moški in ženska drugačna. In imata specifične dolžnosti. In če sledimo tej kulturi, je to vreda. Tudi na začetku Bhagavad Gita Arjuna daje isti primer in isti argument Krišni. Ženske bodo neporočene in potem bo neželeno potomstvo. In kaj se bo zgodilo? Nastala bo velika zmešnjava. In Krišna reče, ja, res je. Torej še Prabhupada podarja to dejstvo. Torej, to je tema, ki je zelo pomembna, zelo občutljiva v današnji družbi. Včasih so bhakte lahko zelo močni glede tega. To je pravilo prabuja, to je pravilo mateži, morali bi biti poročeni. Pak to je vedska verzija. Morali bi dobiti znanje od starejših bhakt, da dovidimo stvari iz različnih kotov, da ne vzamemo samo enega dela. Pak moramo razumeti, da je tudi ta del in tisto citiranje in kako se vse to skupaj poklopi. Torej, zahteva nekaj zrelosti. Ampak moramo razumeti, kaj je vedska verzija in se držati vedske verzije. To je pomembna tema. Ker včasih neke teme niso glede na naš smisel. Ampak če se razlikuje, potem moramo razumeti, da je vedska verzija boljša. Obstaja slaven del, ko je Mahatma Gandhi prišel v Britanijo. Vprašali so ga, kaj se misli o britanski kulturi, rekel je, ja, to bi bilo dobra ideja. Verjetno, če bi prišel v Slovenijo, bi rekel isto. Verjetno je slovenska kultura malo boljša, ampak še vedno bi bilo dobra ideja in lahko pridemo v nekakšno kulturo, kjer je naš naravni smisel se zdi naravno. Torej morali bi videti, kaj je vedska verzija. In se držati vedske verzije. To poskušamo delati. Obstaja zanimiv fenomen, ki se pojavi v Apaja sem predaj. Katere so na neverodostojne sem predaje, kar je bilo včasih zelo pogosto v vajšnavizmu in ideja, kaj se pogosto zgodi, da ljudje pridejo v zavest Krišne. In vzame nekaj idej iz zavesti Krišne. In samo nekaj svojih idej, ki si jih imajo odprej in potem naredijo mešanico tega. Vzamemo nekaj stvari iz Krišna, zavesti Krišna in reče o te stvari, o tem imamo svojo idejo. Treba obstaja ta skupina iz Havaja. Sida Svarup. Imao je sanjasa na neke točki. Bio je zelo mlad gura. Imao je nekaj sledilcev, bili so, zanimala je joga. Torej prišli so pri Prabhupada. Prišla celotna organizacija, vsi njegovi učenci. Seveda nikoli ni prevzel 100% Prabhupadovih stvari in naredil je mešanica malo joge, malo ajurvede in malo vajšnavizma. Krišna je Bog, joga je zelo pomembna. Torej, zato je zelo pomembno študirati Šrila Prabhupadove knjige in zares razumeti Prabhupadovo filozofijo primerno. Bral sem knjigo, ko je Bhakta razlagal, kako to te apasam predaje nastanejo. In običajno dobijo, rekruira bhakte, kateri ne berejo. Je zelo, zelo preprosto. In to je zelo preprosto, ker bhakte, ki ima zelo močno filozofijo, nekdo, ki je izučen na tem polju, to instantno vidi. To ne deluje, to ni dobro, to ni vreda. Nekdo drug lahko reče karkoli. Zato je zelo pomembno, da študiramo knjige in razumemo filozofijo. Drugače bomo tudi sami dobili to idejo. Stvari, ki imajo ponavadi nek smisel. Zato je zelo pomembno študirati filozofijo. In potem ne moremo biti obrnjeni tako hitro, če razumemo, kaj se dogaja. Potem slišimo nekaj stvari in ne rabimo niče se reči in bomo samo rekli, ok, v redu. To je pomembno in da ne izovinkarimo. In kaj apasam predaje dansko dela je, da vzamejo nek aspekt filozofije, katere ne morejo slediti in potem spremenijo filozofijo tega. Zares mi je všeč alkohol. Torej spremenim filozofijo, da je dansko alkohol dovoljen v tej šoli. Zdaj lahko se vsi zberemo in spijemo kozarec vina in meditiramo v Krišni. In če smo iskreni, če nekdo se res iskren. Potem bomo rekli, da pijem alkohol, ampak vem, da to ni vredno in bom zares iskreno prosil Krišno, da me reši te navezanosti. Torej, to je en del, zakaj moram razumeti, kaj je filozofija in poskušati slediti, kakršni je. Mogoče imamo drugačne ideje, glede na družbo in naš smisel in vede, potem bi morali vedno vzeti vedsko verzijo in Šrila Prabhupadovo. In potem druga zelo pomembna stvar je, kako pridigamo o tem. Imeli smo diskusijo o resnici ljubnosti in Krišna ima nekaj ideje o resnici ljubnosti, ampak strogost govora je sestavljena iz besed, ki so resnične, korisne in ne znemirjajo drugih. Morali bi biti iskreni, ampak kar rečemo, bi moralo biti zadovoljajoče in ne bi smelo znemirjati drugih. To je zelo pomembno. Da povemo resnico na način, da je to koristno. A to je resnica Prabhu, ker pravo pa tako pravi. Citiram iz Šastra. Eden primer, zanimiv primer. Maharaj je, mislim, da včeraj citiral ta zanimiv incident z Balavačarjo in gospodom Čatanje. Torej, ta veliki učenjak pride gospodu Čatanje in reče, napisal sem to, ta komentar, ki je boljši od Šridara Gosvamija. In gospod Čatanje reče, kdorkoli ne sprejme s vami, ja ga imam za prostitutko. To je zelo, zelo težko, zelo trdo. In bakte so v nekem kontekstu to dale v nazak Bogu revija. V Indiji, seveda ne v zahodnjaško, ker tam na zahodu nobene pozna Valabačarje. To so dali v indijski nazak Bogu revija. Seveda so dobili reakcije. Bila je velika zmešnjava. Srmati Baranji je bila iz druge sampradaje in bila je zelo vznemirjena glede tega. In to je prišlo k Prabhupadu. Prabhupad je osebno napisal opravičilo in se opravičil za napako svojih učencev. In potem je napisal nekaj v naslednji izdaji nazaj k Bogu. Niso iznašli ničesar, ampak so samo vzeli tekst iz Čatanja Čaritamrita in ga dali v revijo nazaj k Bogu. Bilo je res. Pak niso razumeli aspektov časa, okoliščine in dogodek. Da smo vedno ponižni, da vedno sprejmemo nekakšno autoriteta. Da ne kritiziramo Valabačarja. Valabačarja je ogromna osebnost. Je Ačarja. Ne bi smeli misliti o Valabačarja. Gospod Čatanja je rekel, da je kot prostitutka. Zatorej nizka kvaliteta Vajšnava. Valabačarja je bil velik bakta. Torej, ideja je, da bi morali razumeti, kaj reči komu. In ponovadi takšne teme diskusiramo v asociaciji bakt in potem razumemo, da je pomembno, da tudi velike osebnosti sprejmejo nekakšno autoriteta. Bil je citiran tudi primer Vidure in Dhritarashtre. Lahko rečemo v tem primeru, da je bilo nekaj težkega pridiganja. Vidura uporablja zelo močne besede, da zbudi Dhritarashtro. Pak moramo tudi pogledati kontekst, v katerem je to storil. Vidura je dobronamernik Dhritarashtre. To ne dela zato, da bi kritiziral Dhritarashtra. To dela, da mu bi pomagal. In bolj pomembno kot to, je, da Dhritarashtra to ve. Prečasih imamo to težnjo, da kritiziramo ljudi. Da dajemo navodila ljudem brez odnosa. Mal som to skúšne na začiatku zavesti Krišne. Prišiel som do tempel. Prichal som za nieka mesiaca. En bak taký nikoli ni govoril z mana. Prišiel i mi nekaj povedal, nekakšno navodilo mi je dal. Nisem tega povedal na zunaj, ampak mislil sem si, kdo si ti človek. Mogoče prvo prideš in rečeš, hej, ja sem ta in ta bakta, nikoli ga nisem poznal. Torej zelo pomembno je spostaviti ta odnos, katerega Vidura imal za Dhritarashtra. Torej Vidura je bil njegov svetovalec, to je zelo pomembno. To je primeren način, ni samo odrezal, ni prišel iz ulice in Vidura pride. In reče Dhritarashtri, o, ti si v Maji. Poznala sta se že veliko časa in potem je zarezal. Moramo videti, da Vidura pridiga tudi na zelo... na zelo inteligenten način, dobro razume pozicijo Dhritarashtre, njegov položaj. Lahko razume, kaj lahko vpraša od njega in kaj ne more vprašati od njega. Ker Vidura je bakta. Torej, normalno je, da bo poskušal inspirirati druge, da bi postal bakta gospoda Krišna. Ampak ve, da je to preveč za Dhritarashtra. Zato mu pove, da naj prakticira nekakšno jogo, da se odpove vsemu in vadi impersonalno jogo, ker ve, da je to preveč. Torej, ni bilo nekaj, kar ga lahko vpraša. To je tudi zelo pomembno. Kaj lahko rečemo in česar ne moremo reči? Kaj lahko prebavijo in česar ne morejo? Glede na njihov nivo. Ne glede na to, kar mi mislimo. Da je dobro za njih. To je zelo pomembno. Še ena stvar glede tega. Da sem na neke točke prašal njegovo svetost, Bhaktivaibhava Maharaja, sem ga prašal, kako pridigati o nezakonskem seksu. In je rekel, ne pridigamo o nezakonskem seksu. Kaj sem razumel na to, oglede o tem, da so obstajali neke zelo občutljive teme. In ponavadi ni, da moramo najprej predstaviti te teme. Nekdo pride prvič v tempel in ga vprašamo, ali imaš punca? ja, imam punca. Ja, ali imate nezakonske spolne odnose? To ni inteligenten način pridiganja. Ponavadi mu povemo nekaj stvari o zavesti Krišne, katere lahko ceni, katere lahko razume. Ponavadi razumemo, če ima punco, seveda ima ta nezakonski seks. To je logično. Moramo mu dati nekaj, kar lahko ceni. Ta oseba, kar lahko on ceni. In postopoma poskušamo zgraditi to vero, šrada. In mu zgraditi vero v asociacijo bakt. In potem naslednji korak je, da ga inspiriramo, da naredi nekaj službe. Sadana, mantra nekaj krogov, prebere nekaj. Potem na neki točki. Ko kultiviramo odnos, v katerem smo dobro, njihov dober namernik, potem lahko gremo na občutljive teme. To bi bilo boljše, če lahko narediš tako. In po nekaj časa bi morali imeti dovolj vere v tebe, da lahko to sprejmejo. Torej to ne zahteva samo resnico ljubnosti, o citiram iz šastre, to so šastre. Zahteva zelo veliko inteligence in zdravega smisla. Kaj reči, na kateri točki? Nekako reči. Iste stvari lahko rečemo ob istem času in ima drugačen način, če rečemo z drugačnim razpoloženjem. Moramo biti tudi relevantni. Če imamo program o Bhakti Yogi danes. Oni reče, ni mi mar za Bhakti Yoga, kaj je Bhakti Yoga? In potem reče, danes pridigamo karmi. Nam ni mar za karmi, kaj je to karma? Ampak, če mi rečemo, načeli vas bomo skrivnost. Skrivnostno sestavino uspeha, bodo vsi rekli, wow, vsi bodo prišli. Skrivnostna sestavina uspeha je, da moramo imeti dobro karmo. Kar je res. To je mala težavna. Pak celotna ideja je, kako predstaviti našo filozofijo na način, da je njim relevantna. In ljudje hočejo biti uspešni. Torej, ni problema. Povedali vam bomo, kako biti uspešni. Uspeh pomeni, da se dejansko predamo Krišni. Imamo tudi druge vrste uspehe. Lahko delamo, trdo delamo in poskušamo to in tisto. In če imamo slabo karmo, ne moremo nič. Je to slaba karma. Torej lahko predstavimo stvari na način, da je njim relevantna. In to je celotna ideja, da ko govorimo o teh temah, bi morali vedeti, kako povedati resnico na način, da je inteligentna in da je produktivna, da je koristna za druge. Ker hočemo ljudi približati Krišni, ne jih oddaliti od njega. Torej, veliko krat, če predstavimo nekaj citatov iz šaster, potem bomo ljudi odmaknili stran od Krišne. Veliko krat vidimo te ljudje, zato je ta madhyama platforma, da so inimični. Ok, lepo te je bilo spoznati, imaj lep dan. Kaj pa v Krišni, Radharani? Ja, lepo te je bilo spoznati. Ok, torej vprašanje. Govori se o odnosu, torej kaj so kakšni nasveti, kako spostaviti dober odnos z ljudmi. Ok, so you were speaking about, thank you for the lecture, you were speaking about connecting a good relationship with people. So what are some tips how we can do that nicely? Smo lahko samo prijazni z ljudmi, ko pride v tempel. Če pride v tempel, lahko rečemo, o, zdravo, lepo te spoznati, dobrodošel. Kako si našao zavest Krišne? To je jedna stvar. To je logično, smo samo topla, prijazna oseba. In lahko tudi poslušamo, jih poslušamo. Nekdo mi je govoril, da ko nekomu dajemo na svete, bi morali 60% časa poslušati. Ker ljudje imajo radi svoje ideje. Torej, če poslušamo nekaj njihovih idej, potem bodo tudi oni poslušali naše ideje. In zelo pomembno je poslušati. Zato, ker ni ena velikost zavesti Krišne, ne ugaja vsem. Zavest Krišne pomeni, ja seveda vsi mantramo Hare Krišna, ampak kako napredovati v zavesti Krišne, je drugačno za vsakega. In če vemo nekaj o tem ljudeh, potem je pomembno, da jim damo, kar lahko pomaga njim specifično. Če ima nekdo ženo in dva otroka, ga verjetno nočemo preseliti takoj v tempel. Je to je logično. Poskušamo zgraditi vero, šrada. Postopoma poskušamo, da imajo vero v Šrila Prabhupada. Ampak hočemo, da imajo vero tudi v nas. Torej lahko rečemo, nekaj, kar je inteligentno iz šastrka, lahko oni senijo. In potem reče, ta človek je prijazen, ni samo prijazen, ampak je tudi inteligenten. Ne rabimo takoj prejiti k dejstvu. Nekaj, kar lahko ceni, če ima rad jogo, mu povemo o jogi. Thank you. Hvala za lekcijo. Zelo lepa lekcija. Govoril si, da če imamo svoje koncepte in vedsko verzijo, potem seveda sprejmemo vedsko verzijo. Tudi, če ne razumemo popolnoma, kako to pade v naše življenje, to je prvo dejstvo, ampak ni vedno jasno tudi med vajšnjavskimi učenjaki. Kako to narediti praktično. In potem druga stvar je, da ima nekaj smisla za nas. Ampak nikoli ne bomo storili ničesar, kar ultimativno nima smisla za nas. Torej Krišna reče, da pridigamo ljudem. Ne samo resnice, ampak tudi, da je koristno in prijetno. Nič, kar ni koristno in prijetno. Ničesar, kar ne vidimo kot prijetno in koristno, ne bomo sprejeli. Torej, ultimativno mora imeti smisel za nas. Torej, to so dve stvari, ki sem hotel vprašati. Vedska verzija ni vedno jasno, kar je. In, torej, če nima smisla nam, kako lahko transportiramo v naše življenje, ker ni jasno, kar je, ampak ultimativno mora imeti smisel. Če nekaj nima smisla, potem najdemo duhovnega učitelja in potem najdemo ljudi, katerim ima to več smisla. Mogo mogoče to naravi biti naš inicijacijski Diksha Gura. Ampak lahko pa iščemo bolj napredne bakte. Večino časa obstaja kontradikcija med starejšimi baktami, katere niso tako pomembne za nas. Imamo radi kontradikcije, ker smo v Kali Jugi. Ta s vami je rekel to in ta je rekel to. O, moj Bog. Ampak večino časa to ni pomembno za nas. To ne spremeni dejstvo, da moramo peti Hare Krishna. In sprejeti nekakšno autoriteta. In dejstvo, da se moramo strinjati za vsem, se tudi to ne bo zgodilo. Neke stvari, z nekimi stvarmi se moramo strinjati in druge stvari moramo razumeti, da jih moramo samo sprejeti. Če razumemo, če preberemo Bhagavad Gita, neke stvari razumemo in drugi stvari ne. Ampak še vedno, ker smo inteligentni, rečemo, ja, te stvari so res in te druge stvari so verjetno tudi res, glede na prejšnje, čeprav jih ne razumem, bom jih sprejel. Razumemo, kaj je verzija, ampak ne razumemo, zakaj. Zakaj moramo dati roko na glavo od ognja? To ni najbolj pomembno v naši praksi. Ideja je tudi, da moramo sprejeti nekakšne autoritete. Pomembno je, da sprejemo autoriteto, ker če ne sprejemo, potem smo na Madhyama platformi. Če ima vsak svoje ideje, potem ne bomo morali ničesar storiti, ničesar. Hočemo iti v Harinam. Danes bomo imeli Harinam ob 10. Rabimo nekoga, ki igra harmonijo, nekdo, ki igra karatele in nekoga za mridango. In prvi bakta pride. Mislim, sem zame je boljše ob 11. In potem drugi bakta reče, mislim, da je bolje, da gremo popoldne. In tretji bakta reče, vem, da hočete, da igra mridango, ampak hočem igrati karatele. Čeprav vem, da ni nobenega drugega za mridango, ampak vseeno, jaz hočem igrati karatele. In potem ne moremo narediti ničesar, če hočemo delati stvari po svoje. Moramo biti, razmišljati neodvisno, ampak moramo slediti nekim navodilom, glede na katere nimamo iste ideje, ampak sodelovati. Kvalifikacija Madhyama Adhikarija je, da ve, da mora narediti kompromise. Torej, to je tudi pomembno, da razumemo, kolikor se da, ampak to se ne zgodi čez noč, dokler ne razumemo, še vedno lahko sodelujemo. Imam druge ideje. Ljudje, ki poskušajo organizirati nekaj, potem ljudje, ki imajo druge ideje, ne bodo več ničesar nikoli storili. Potem lahko zapremo tempelj in to je to. Kakorkoli, ne vem, če je to koristno, ampak. Urge. Ampak po nekaj časa bi morali razumeti. Ne vem, če v duhovnem svetu vse razumejo. Če gopija pride, nam povejo, moramo prinesti rože za za Krišna. In potem mi vprašamo, kaj bo to naredili s temi rožami, ali bomo to naredili to vrsto puža ali tisto drugačno. Ker razumemo, da je vse za Krišna in da imamo radi Krišna in je potem čudovito to priložnost, da nekaj naredimo za Krišna in potem rečemo, oh, ok, hvala za to priložnost in to službo. Torej ne vem, če moramo razumeti vse. Čaj.